Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de joi, 21 ianuarie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogean.
Vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Vremea continuă să se răcească. Potrivit meteorologilor, astăzi vom avea o minimă de minus 9 grade. Cerul va fi noros, izolat va ninge slab. Drumurile rămân a fi periculoase din cauza poleiului.
În următoarele zile, gerurile vor crește în intensitate, ajungând în weekend până la 25 de grade frig. Delegația Republicii Moldova, condusă de premierul Vlad Filat în vizită în Statele Unite ale Americii, se arată mulțumită de discuțiile purtate cu partenerii americani. Îl avem în această dimineață ca invitat pe Valeriu Cosarciuc, ministrul Agriculturii, care face parte din această delegație guvernamentală.
La rubrica Realitatea Comunântul, Iulian Ciocan vorbește astăzi despre nevoia desecretizării hotărârilor adoptate de guvernarea comunistă. Tot în partea a doua a ediției, Alexandru Cărinescu, în jurnalul său de corespondent, vorbește despre atacul bioenergetic pe care l-ar fi folosit președintele Băsescu împotriva concurentului său electoral, John.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere în studioul de la Praga, Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Serafim Urechean se plânge de unele aspecte ale funcționării Alianței de Guvernământ. Președintele Băsescu spune că vizita la Chișinău va fi una specială și încă 4.000 de militari americani pentru Haiti. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fostul președinte Vladimir Voronin ar urma să fie audiat vineri ca martor în legătură cu evenimentele din 6-7 aprilie 2009. Sergiu Carabagiu, șeful Direcției de Urmărire Penală a Procuraturii, a spus că decizia citării lui Voronin a fost luată după audierea fostului ministru de interne Gheorghe Papuc. Papuc și Vladimir Botnari, fostul șef al poliției din Chișinău, sunt audiați în calitate de bănuiți. Ei sunt suspectați de neglijență în serviciu soldată cu urmări grave. Ambii se consideră nevinovați. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, s-a declarat ieri nemulțumit de funcționarea Alianței de Guvernământ, pe care a numit-o greoaie, și a propus unele măsuri de redresare.
Noi vom crea o structură care va face ca această alianță pentru integrare europeană să devie mult mai lucrative.
Tot ieri, Urechean a negat ideea că partidul său s-ar destrăma prin plecarea unor membri din conducere. El a promis însă reforme interne. Președintele României, Traian Băsescu, a confirmat că va merge la Chișinău pe data de 27 ianuarie, spunând că, nu întâmplător, aceasta va fi prima lui vizită în străinătate de la realegerea în funcție. Vorbind ieri la București, la întâlnirea de început de an cu diplomații străini, Traian Băsescu a mai spus că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este proiectul său de suflet. Potrivit presei de la Chișinău, președintele Băsescu va sta în Moldova două zile. El se va întâlni cu președintele interimar și cu premierul, va ține un discurs în Parlament și va vizita cimitirul militar român de la Țiganca. Bulgaria a promis că va accelera procedura de obținere a cetățeniei de către etnicii bulgari din străinătate. Numărul acestora este estimat la Sofia la 2,5 milioane. Potrivit AFP, autoritățile bulgare au cam 56.000 de cereri de cetățenie nerezolvate, dintr-un total de peste 114.000 primite din 2002 până în prezent. Solicitanții trăiesc mai ales în Ucraina, Moldova, Macedonia, Albania, Kosovo, România, Turcia și Grecia. Guvernul bulgar promite acum că fiecărui solicitant îi se va răspunde în cel mult un an de zile. În prezent există multe cereri nerezolvate de 5 ani. Secretarul de stat american Hillary Clinton a exprimat sprijinul țării sale pentru primirea în NATO a Muntenegrului. Vorbind ieri după ce l-a primit la Departamentul de stat de la Washington pe premierul din Muntenegru, Milo Djukanovic, Hillary Clinton a mai spus că atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană așteaptă de la Muntenegru reforme democratice. Muntenegrul, care s-a despărțit de Serbia pe cale pașnică, a fost admis luna trecută în așa numitul plan de acțiune pentru admitere, un fel de prim pas spre aderarea la NATO. Și Statele Unite au anunțat că vor trimite în Haiti încă 4.000 de militari pentru a ajuta la înlăturarea urmărilor cutremurului de săptămâna trecută. Numărul total al soldaților americani din Haiti va ajunge astfel la peste 15.000. O replică puternică a cutremurului a lovit capitala haitiană ieri, dar se pare că nu s-au înregistrat noi victime sau pagube materiale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și la adresa noastră pe internet la europalibera.org. Întrevederea premierului moldovean Vlad Filat cu vicepreședintele american Joe Biden întărește relația moldo-americană. Mâine premierul va semna în prezența secretarului de stat american Hillary Clinton un program de sprijin financiar pentru Moldova de 262 de milioane de dolari în cadrul provocărilor mileniului. Cu puțin timp în urmă am stat de vorbă cu ministrul agriculturii Valeriu Kosarciuc, care se arată mulțumit de această vizită peste ocean.
Delegația este primită foarte bine. Am avut în aceste două zile foarte multe întâlniri. Domnul prim-ministru și cu ministrul de externe au avut întâlniri cu vicepreședintele statului de America, cu domnul Biden. Au fost discutate chestiuni legate de promovarea reformă democratice, suportul pe care îl acordă Statele Unite ale Americii. Este posibilă o eventuală vizită a vicepreședintelui statului de America în Republica Moldova. În statul Carolina din Nord, în capitala acestui stat, în orașul Raleigh, a fost semnat un memorandum cu privire la cooperarea dintre Carolina din Nord și Republica Moldova în domeniul economic, în domeniul educațional, în domeniul umanitar. A fost întâlniri la Congresul Statelor Unite ale Americii. Aici s-a discutat despre importanța suportului pe care îl acordă Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Republica Moldova și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al suportului pentru reformele democratici care sunt promovate de Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană.
De fapt, domnul Kosarciuc, este ultima sută de metri a negocierilor pentru acele 262 milioane de dolari pe care Washingtonul oferă Republicii Moldova.
La întâlnirile care au avut loc și cu membrii Congresului Statelor Americii și cu vicepreședintele Statelor Americii s-a discutat despre această finalizare a negocierilor cu privire la acordarea unui ajutor nerambursabil în sumă de 262 de milioane de dolari pentru agricultura performantă în Republica Moldova și pentru reabilitarea drumurilor.
Pe cât de mult contează pentru americani ca Republica Moldova să devină un stat democrat?
La întâlnirile care le-am avut, am văzut un interes deosebit din partea oficialilor americani, mai ales pentru reformele care sunt promovate. Chiar astăzi, președintele Comisiei din Camera Reprezentanților, domnul Bergman, a spus foarte clar că guvernul actual și Alianța pentru Integrare Europeană este o alianță pro-vest, pro-Uniunea Europeană, care va permite ca Republica Moldova, într-un termen scurt, să poată să se pregătească pentru integrare în Europeană.
Republica Moldova își dorește un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii.
A fost menționat la toate aceste întâlniri de către domnul prim-ministru Vlad Filat. Se dă o importanță foarte mare parteneriat strategic între Statele Americii și Republica Moldova.
Dar de ce și-ar dori Statele Unite ale Americii un parteneriat strategic cu Republica Moldova?
Statele Unite ale Americii sunt o țară care își dorește totdeauna ca în diferite regiuni să fie stabilitate. De ce? Având în vedere că în Republica Moldova 8 ani la guvernare au fost urgia comunistă, care a deteriorat dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, atunci își doresc foarte mult prin acest parteneriat strategic ca să readucă Republica Moldova la normalitate și prin suportul pe care îl acordă Republica Moldova să pregătească Republica Moldova pentru ca ea să fie reașezată în familia unită a țărilor Uniunii Europene.
Domnul Kosarciuc, dar ați văzut, ați sesizat o distanță, o diferență între democrația americană și cea moldovenească?
Este clar că în Statele Unite ale Americii există o democrație adevărată, avem multe de învățat. Sunt sigur că aceste întâlniri care au avut loc aici în Statele Unite va catariza, spunem așa, reașezarea Republicii Moldova pentru democrație, pentru integrare europeană și, în primul rând, pentru a crea condiții mai bune ca cetățenii Republicii Moldova, într-un termen scurt, să poată simți aceste schimbări, mai ales în ceea ce privește nivelul de viață și crearea condiții pentru ca acei mulți pe care sunt psihotari să poată întoarce acasă și să aibă posibilitatea să-și câștige bani în Republica Moldova. De ce? Eu spun că ceea ce noi aici am căpătat această energie adăugătoare pentru a promova reformele și mai ales această democrație veritabilă care este în Statele Unite ale Americii, ne va ajuta ca noi să putem relansa atât activitatea economică din Republica Moldova, cât și a întoarce încrederea cetățenă, că și în Republica Moldova se poate de avut o viață normală și de a fi în rând cu toți cei care se numesc europeni.
Mi-amintesc că imediat după evenimentele din 7 aprilie, secretarul de stat, doamna Hillary Clinton, a trimis o telegramă în adresa Guvernului Republicii Moldova. Care sunt lecțiile, argumentele Chișinăului pentru a-i convinge pe americani că totuși Moldova este o democrație care funcționează?
Nu că lecțiile, dar eu cred că argumente în plus pentru ca să demonstrăm că în Republica Moldova se conturează o democrație este că în acel scurt timp au fost date semnale foarte clare societății că Alianța pentru Integrarea Europeană este o guvernare care promovează drepturile omului, care promovează libertatea presiei, acces la informații. Și cel mai important este vorba despre reforme economiei care să permite demonopolizarea, liberalizarea economiei și crearea unui climat de afaceri care să permite ca și cetățenii Republicii Moldova să facă investiții fără să se teamă ca cineva le va lua această investiție peste noapte. Și cel mai important să creeze condiții de afaceri prietenoase pentru cei care doresc să facă investiții în Republica Moldova.
Domn Costarciuc, să vorbim și despre viziunea economică a americanilor asupra Republicii Moldova. I-ați găsit interesați să vină să facă investiții pentru că nu prea s-au grăbit americanii să ajungă în Moldova cu investiții?
Aici am avut întâlniri și ei acum au interes deosebit ca să vină în Republica Moldova cu investiții serioase. Deci eu sunt sigur că vom avea și investitorii americani mult mai masiv.
Dar ce poate vinde Republica Moldova Statelor Unite ale Americii?
Toți americanii care au fost prin Republica Moldova au spus că sunt produse de calitate, cum ar fi și vinurile, produsele alimentare și sunt sigur că având aici parteneri, am putea promova vinurile din Republica Moldova pe piața Statelor Unite ale Americii.
Domnule ministru, dar cum s-ar explica faptul că și până astăzi Republica Moldova se află pe o listă neagră în ceea ce privește relația comercial-economică între cele două state?
Încă pe timpurile sovietice, americanii au adoptat în Congres așa numită legea lui Jackson-Vanik, care limitau relații comerciale cu fosta Uniunii Sovietice și cu părerile noi suntem încă în această listă neagră și astăzi, în discuțiile care le-a avut delegația cu membrii Congresului American, au fost expusă această problemă și am primit asigurări că ei vor examina posibilitatea ca această lege a lui Jackson-Vanik să nu fie aplicată pentru Republica Moldova și asta ar crea condiții adăugătoare pentru cei care doresc să facă investiții în Republica Moldova și mai ales cei care sunt din Statele Unite ale Americii. Suntem siguri că Congresul American va elimina Republica Moldova din lista neagră a țărilor care, spunem așa, nu merită să aibă relații libere comerciale cu Statele Unite ale Americii.
Ce vrea delegația moldoveană să-i spună doamnei Hillary Clinton? Personal, ce i-ați spune?
Mulțumiri pentru suportul pe care îl acordă Guvernul Statelor Unite ale Americii Republicii Moldova de la declararea independenței și până astăzi. Va fi și o mulțumire pentru acest ajutor substanțial, 262 de milioane de dolari ca ajutor nerambursabil.
A declarat Europei Libere Valeriu Costarciuc, ministrul agriculturii, care face parte din delegația guvernamentală condusă de Vlad Filat într-o vizită de 4 zile în Statele Unite ale Americii. Este ora 7:14, a venit timpul să aflăm ce scrie presa. Paul, a reușit presa să scrie despre întrevederile șefului executivului de la Chișinău aflat în vizită în Statele Unite?
Nu au reușit să scrie despre acest lucru. În schimb, Alina Radu publică în ziarul de gardă mărturiile unei tinere care a avut de suferit în timpul și după protestele din 7 aprilie. Potrivit autoarei, judecătorul care s-a ocupat de cazul fetei va activa bine mersi și în continuare, neaflându-se în lista judecătorilor condamnați de Consiliul Superior al Magistraturii. Tot în ziarul de gardă, Petru Grozavu scrie că actualii comuniști și-au asumat de-a lungul anilor de până în 90 și după toate beneficiile guvernărilor din care au făcut parte. Autorul se întreabă dacă vor fi ei gata să-și asume și responsabilitatea pentru crimele acestor guvernări. În cotidianul Timpul, Constantin Tănase recomandă Comisiei pentru Reformarea Constituției să nu bârfăiască chiar toate articole. Spre exemplu, articolul 13, care precizează limba oficială a țării, ar trebui lăsat în pace, pentru că nimeni nu garantează faptul că mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova va bifa limba română la un eventual referendum. Pavel Păduraru ne arată tot în timpul cum a furat Papuc, fostul ministru al afacerilor interne, peste 68 de milioane de lei. Mașini cu prețuri duble, reduceri ale unor cheltuieli, procurări de la firme fantomă sunt doar câteva din încălcările investigate de Pavel Păduraru. Moldova Suverană critică modul cum sunt gestionați banii din tarifele pentru deservirea blocurilor locative. Chiar dacă acum 2 ani s-a majorat acest tarif de 5 ori, oricum în jurul blocurilor este dezordine și miroase urât. După un sondaj, Komsomolskaya Pravda face un top al personalităților anului 2009. Pe primul loc este ex-președintele Vladimir Voronin, urmat de actualul premier Vlad Filat, iar pe locul 3 este Alexandru Oleșco, moderatorul emisiunii Moment Slav de la un canal TV.
Mulțumesc, a fost revista Presie cu Paul Hodorogea. Este ora 7:16, în partea a doua ediție veți putea afla printre altele care sunt problemele fermierilor și de ce reforma subvențiilor necesită ajustări. Acum urmează știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Fostul președinte Vladimir Voronin ar urma să fie audiat vineri ca martor în legătură cu evenimentele din 6-7 aprilie 2009. Un oficial de la procuratură a spus că decizia citării lui Voronin a fost luată după audierea fostului ministru de interne Gheorghe Papuc. Ministrul Agriculturii, Valeriu Cosarciu, care îl însoțește pe premierul Vlad Filat în vizita sa în Statele Unite, a declarat în această dimineață Europei Libere că delegația moldoveană a fost primită bine la Washington.
La întâlnirile care le-am avut, am văzut un interes deosebit din partea oficialilor americani, mai ales pentru reformele care sunt promovate.
Ministrul Agriculturii a mai spus că există șanse ca vicepreședintele american Joseph Biden, cu care s-a întâlnit premierul Filat, să viziteze Chișinăul. Bulgaria a promis că va accelera procedura de obținere a cetățeniei de către etnicii bulgari din străinătate. Numărul acestora este estimat la Sofia la 2,5 milioane. Guvernul bulgar promite acum ca fiecărui solicitant să-i se răspundă în cel mult un an de zile la cerere. În prezent există multe cereri nerezolvate de 5 ani. Secretarul de stat american Hillary Clinton a exprimat sprijinul țării sale pentru primirea în NATO a Muntenegrului. Muntenegrul, care s-a despărțit de Serbia pe cale pașnică, a fost primit luna trecută în așa numitul plan de acțiune pentru admitere, un fel de prim pas spre aderarea la NATO. Președintele României, Traian Băsescu, a confirmat că va merge la Chișinău pe data de 27 ianuarie, spunând că nu întâmplător aceasta va fi prima lui vizită în străinătate de la realegerea în funcție. Vorbind ieri la București, Traian Băsescu a mai spus că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este proiectul său de suflet. Și Statele Unite au anunțat că vor trimite în Haiti încă 4.000 de militari pentru a ajuta la înlăturarea urmărilor cu tremurului de săptămâna trecută. Numărul total al soldaților americani aflați în Haiti va ajunge astfel la peste 15.000. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Noi guvernanți au desecretizat câteva documente ale ședințelor de executiv din perioada guvernării precedente. Aflăm iată că prin hotărâri de guvern li s-au procurat apartamente șoferului ex-președintelui, șefului protocolului ex-președintelui și primului pedagog al ex-președintelui. Firește, să fii șoferul unui președinte nu e puțin, dar în mod normal te întreb, e asta suficient ca statul să-ți cumpere un apartament? Dar și mai trist e altceva. Ministrul de stat Victor Bodul zice că aceste apartamente au fost deja vândute de către fericiții beneficiari altor persoane. Ciudată situație. Nu într-atât însă ca simpli muritori să fie uluiți. Vorba e că în anii dificile ai tranziției, masele s-au pătruns deja de convingerea că și ai noștri guvernanți și cinovnici fac mișmașuri. Cine dintre moldovenii tranziției nu a auzit istorii despre nepotism și cumătrism, cu protagoniști vașnici, cu instituții vașnice? O fi ținând ele toate de domeniul ficțiunii? Nu cred. S-au făcut mișmașuri aici mereu, nu numai în perioada precedentei guvernări. E suficient să consultăm rapoartele Curții de Conturi, ca să ne dăm seama că nereguli au fost și pe vremea altor președinți. Acum guvernul promite să desecretizeze și alte documente, indicații și scrisori din măruntaiele ministerelor și alte hotărâri de guvern. Poate să o facă firește, mai important însă e ca vinovații, autorii abuzurilor, să fie trași la răspundere. Repet, nu ducem lipsă de mișmașuri. Ceea ce ne lipsește e supremația legalității, pedepsirea vinovaților indiferent de statutul lor și culoarea lor politică. Să recunoaștem că până acum nu prea avem cu cine lăuda în acest sens. Dar și mai important e că actuala putere nu numai să lupte împotriva mișmașurilor trecutului, ci și să nu admită acum insinuarea mișmașului în actul guvernării. Altminteri, desecretizarea neregulilor vechi nu ne va ajuta cu nimic.
Controversă pe tema reformei subvențiilor în agricultură, Lucia Deaconu a încercat să afle dacă experții au dreptate atunci când spun că procedura de acordare a ajutoarelor este una birocratică și greoaie.
Reforma subvențiilor din agricultură a stârnit polemici în rândul experților și a organizațiilor neguvernamentale ce activează în domeniul agricol. Controversele au pornit de la regulamentul ce descrie condițiile de subvenționare. Cei care vor să fie ajutați de stat ar trebui, conform noului regulament, să fie în mod obligatoriu membri ai unei asociații de producători și să prezinte un certificat care să probeze că au un minim de cunoștințe în ramura agricolă în care activează. Ei bine, experții susțin că procedura de acordare a subvențiilor este prea complicată. Concursul de selectare a beneficiarilor ar putea genera acte de corupție, întrucât un plan de afacere poate fi lesne improvizat ca o teză de curs cumpărată de pe internet, iar asociațiile care ar trebui să dea greutate solicitanților de subvenții ar putea să dispară odată cu primirea sumei așteptate. Am căutat să aflu care este părerea unui agricultor cu experiență. Iată ce mi-a spus Nicolae Pelin, fermier din satul Cojușna, care are 6 hectare de pământ și mai crește și animale.
Planul de afaceri ar trebui, pe lângă Ministerul Agriculturii, ori în raioane, să fie o echipă care să se ocupe, că nu fiecare fermier poate să-l facă așa după toate cerințele. Și pe la concursul ăsta mai trec, știți, acei care sunt mai apropiați de acolo, de sus. Până acum așa s-a făcut.
Nicolae Pelin nu are nimic împotriva condiției ca agricultorii să fie încurajați să posede cunoștințe elementare de management în acest domeniu, dar majoritatea nici pe departe nu au capacități de manager, spune el. Cei mai mari au devenit mari pentru că le aveau, iar ceilalți care au suprafețe mai mici, până la un hectar, vor rămâne în afara jocului, conchide fermierul. E puțin probabil să se asocieze.
Eu sunt îngrijorat din alt punct de vedere, că eu mă uit că chiar la mine aici, în Cojușna, în teritoriu, tare multe terenuri sunt abandonate și asta e pe toată Republica. Și dacă noi îmi pune întrebările așa ca să noi ajutăm și pe eșlanț numai pe cei mari, apoi eu vă spun că nu știu, e sub semnul întrebării. Eu mai bine aș spune că ar trebui piața de eliberat funciară, ca cei care vor să ocupe cu agricultura să cumpere pământul, ori să-l iei în arendă de la aceștia care au suprafețe mici și nu e rentabil cu suprafață mică.
L-am întrebat pe Nicolae Pelin la ce se așteaptă țăranul în 2010.
Țăranul în 2010 o dat Dumnezeu un pic de umezeală și el e bucuros. Dar eu vă spun, fără subsidii, fără susținerea țăranului, nu văd eu ieșire din situație, fiindcă dacă se pune întrebarea numai la cei care au suprafețe mai mari și care prin concurs să primească niște subsidii, noi nu rezolvăm la început. Sunt mai multe metode care ar putea ușura situația țăranilor, dar cel mai important este piața de desfacere.
Nicolae Pelin consideră că agricultorii caută luminița în capătul tunelului, nu în subvenții, ci în simplificarea procedurilor de export. Nu există durere mai mare pentru țăran decât să-și vadă producția stând în vamă, constată Nicolae Pelin. Suntem o țară agrară și fără un suport din partea statului și o politică flexibilă, nu o să urnim carul din loc, crede fermierul din Cojușna.
În jurnalul său de corespondent, profesorul Alexandru Călinescu ne oferă mai multe detalii despre cum Traian Băsescu l-a atacat cu o flacără bioenergetică pe concurentul său electoral Mircea Gioană cu câteva zile înainte de scrutinul prezidențial din România.
Dezvăluiri senzaționale la București. Piața politică din România se află sub influența paranormalului. La mai bine de o lună și jumătate de la alegerile prezidențiale, am aflat explicația victoriei lui Traian Băsescu. Contracandidatul său Mircea Gioană a fost victima unui atac energetic. Victoria s-a decis în joia de dinaintea turului al doilea, ziua confruntării directe dintre cei doi. Ziua flăcării violete. Doamna Mihaela Gioană, soția actualului președinte al Partidului Social Democrat și totodată președinte al Senatului, este și ea categorică. Soțul meu a fost atacat energetic. Mircea Gioană însuși declară că Băsescu are specialiști în ezoterism pe care i-a văzut alături de președinte în timpul campaniei electorale, dar și la Cotroceni. Așa s-a explicat, spre exemplu, bâlbâiele lui Gioană atunci când Băsescu l-a întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o noaptea precedentă cu magnatul de presă Vântu. Un general de brigadă, specialist în amenințări neconvenționale, pretinde că în timpul faimoasei confruntări de joi seara, grupuri de specialiști în tehnici metapsihice au fost dispuse în formă de pentagramă în jurul Palatului Parlamentului pentru a influența claritatea mentală a candidaților. Surprinzătoarea încercare a lui Gioană de a-și justifica în acest mod înfrângerea a stârnit, pe lângă ilaritate, reacții negative chiar în propriul partid. Mai multe voci au cerut ca Gioană să abandoneze conducerea Senatului. Miron Mitrea, nume de marcă în PSD, a fost tranșant. Dacă e atacat energetic, Gioană să părăsească președinția partidului și a Senatului. Ion Iliescu a zâmbit ironic și a spus că nu mai trăim pe vremea lui Nostradamus, iar în perspectiva apropierii Congresului Social-Democraților, când va fi ales noul lider, lucrurile se complică. Se anunță deja posibile candidaturi. Adrian Năstase, Miron Mitrea, Cristian Diaconescu. Indiferent de o posibilă reactivare a flacărei violete, situația se prezintă pentru Mircea Gioană cam albastră. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În Ucraina, candidații la președinție calificați în al doilea tur de scrutin de la 7 februarie îl curtează pe al treilea clasat, Serghei Tihipco. Detalii are Mircea Țicudean.
Atât Victor Ianucovici cât și Iulia Timoșenko au arătat ieri mare interes pentru alegătorii lui Serhei Tihipco, omul de afaceri născut în Moldova, care a obținut duminică 13% din voturi la alegerile prezidențiale ucrainiene. Clasată la primul tur pe locul al doilea, Iulia Timoșenko, după ce l-a criticat aspru pe președintele în exercițiu Iușcenko, a spus că i-a propus lui Tihipco nu doar să-și unească programele, ci chiar postul de premier în viitorul guvern. Agenția Reuters scrie însă că în Ucraina majoritatea parlamentară, nu președintele, numește primul ministru, așa că vorbele Iuliei par adresate nu lui Tihipco personal, ci acelora care l-au votat în primul tur, adică puțină propagandă electorală. Rivalul Iuliei Timoșenko, Victor Ianucovici, nu s-a lăsat mai prejos și a spus tot ieri că suporterii lui Tihipco gândesc ca și noi și că îi vor da votul în turul al doilea. Deocamdată, curtatul Tihipco n-a spus nici da, nici ba, niciunuia din candidați, anunțând în schimb că este neutru. Totuși, multimilionarul Tihipco, născut în 1960 la Drăgănești, în Moldova, este considerat de presa ucraineană drept posibilul arbitru al turului al doilea. Unii analiști spun însă că el se teme să se asocieze prea devreme cu Timoșenko de dragul viitoarei lui cariere. Este greu să fii un premier de sine stătător cu un președinte așa de încăpățânat ca Timoșenko, scrie Reuters citând un analist de la Kiev. Nici al patrulea clasat la primul tur, fostul ministru de externe Arseniu Iaценюк, nu se grăbește să sprijine vreun candidat la turul al doilea. Iar președintele în exercițiu, Victor Iușcenko, câștigător a numai 5% din voturi la turul întâi, pare supărat și pe Timoșenko și pe Ianucovici și prevede vremuri grele. Ne așteaptă un scrutin dur în care oamenii nu au de fapt o alegere reală, a spus Iușcenko, criticându-i pe ambii candidați că nu împărtășesc valorile europene și nu sunt patrioți.
patrioți.
Mulțumesc, Mircea. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Diseară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Valentina Ursu și Paul Codorogea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.